Pokud jde o válku, objevuje se po skončení studené války, o které ale mezinárodní právo nemluví, úplně nová situace, kdy některé země a některá uskupení se rozhodli otevřeně překročit rámec mezinárodního práva a jakoby reagovat na novou situaci. Především to jsou Spojené státy americké a Severoatlantická aliance, kde to právo na sebeobranu se začalo vykládat velmi extenzivně takovým způsobem, že právo na sebeobranu může ten silnější uplatnit podle vlastního uvážení. To se dostalo až do polohy, že takové právo na sebeobranu není třeba uplatňovat jenom v rámci svého vlastního výsostného území, ale že je plně oprávněné v rámci akcí označených za sebeobranné vlastně uskutečňovat ozbrojené vojenské operace i mimo své území a v tom pojetí Spojených států amerických vlastně kdekoliv na světě. Po Spojených státech amerických bylo poměrně logické, že byla upravena vojenská doktrína Severoatlantické aliance, v které Spojené státy americké hrají hlavní roli, a byla upravena vlastně stejným způsobem. Článek, který hovoří o tom, že Severoatlantická aliance se dotýká území členských států, byl výkladem této doktríně z 90. let, postupně zrající od roku 90 zhruba do toho roku 99, postupně extenzivně vykládán takovým způsobem, že obrana území může být také prováděna mimo toto území a jestliže je to oprávněné, tak kdekoliv na světě. Samozřejmě, že v této situaci se tomu také přizpůsobují ozbrojené síly jednotlivých zemí, jednotlivých uskupení. Ozbrojené síly, které byly po druhé světové válce orientovány v mnoha zemích na obranu území a případně na základě nejrůznějších dohod i nedohod na umístění na cizím území a obsazování tohoto území, nebo řekněme politický a vojenský dozor nad tímto územím, jsou postupně transformovány na vojenské síly, které jsou připraveny podle potřeby zasahovat kdekoliv. A vojenští činitelé se snaží přenést veškerou odpovědnost za takové rozhodování na politiky tím, že v rámci přijatých doktrín tedy plní úkoly, které jim politika stanoví, a tyto úkoly mohou být kdekoliv na světě. Tomu také odpovídá i vytváření mnohonárodních sil, především Severoatlantické alianci, které už jsou přímo pro takové formy v uvozovkách sebeobranných akcí připravovány. Česká republika se tohoto procesu zúčastní právě už od 90. let svým způsobem i předtím, než se stala členem Severoatlantické aliance, tím, že se zapojovala svou politickou podporou a částečně i vojenskou podporou, například do těch akcí Jugoslávii, ale i do prostřednictvím Partnerství pro mír, do společného výcviku, do společné přípravy, do společného plánování a uskutečňování podobných operací. Pozadu nezůstává ani Evropská unie, která analogicky se snaží v rámci úsilí vytvořit evropskou velmoc, velmoc v duchu, jaký aspoň někteří z nás nepokládáme za správný, nikoli velmoc, která by byla silná svým demokratickým řádem, svou ekonomickou silou, svým tempem rozvoje, ale velmoc, která se snaží vojensky konkurovat jiným velmocem a nyní jediné supervelmoci Spojeným státům americkým a perspektivně jiným velmocem na světě, ať je to Rusko, Čína, Indie nebo i různé jejich svazky a další zemí. A to je záležitost, která se samozřejmě nese také otázku ozbrojených sil a ozbrojených sil, které by se přizpůsobily takto pojaté velmocenské rovi ve světě, jaký chápou Spojené státy americké, čili ozbrojených sil expedičního typu, a to je právě případ, který v současné době v Evropské unii také probíhá. Samozřejmě, že Evropská unie má velký problém, jak srovnat toto své úsilí se Severoatlantickou aliancí, když velká část zemí je členem obou dvou těchto uskupení, no a přes různé potíže při diplomatických a jiných jednáních se ale nakonec našel status, který se samozřejmě dále vyvíjí, že část těchto expedičních sil by byla společná, část plánování by byla společná a v podstatě se Evropská unie snaží vyhnout tomu, aby musela definovat akce, které by s NATO společné nebyly. Ještě v té souvislosti bych se zmínil o tom, že velice často kritizujeme militarizaci mezinárodních vztahů. Tato politika, o které jsem mluvil, a tento posun ve vojenských doktrínách a použití ozbrojených sil vede k tomu, že se posiluje představa, že mezinárodní problémy je možné vyřešit vojenskou silou a že toto řešení je efektivnější než právě jakékoliv ostatní metody, které vycházejí z mezinárodního práva dosud. To samozřejmě vede k ohrožení světového míru a přirozeně také v tom praktickém uplatňování, jak to třeba v těch vyjmenovaných válkách vidíme, k velkým ztrátám na lidských životech, ať už samotných příslušníků ozbrojených sil nebo civilního obyvatelstva a ostatních účastníků na příslušném území, ale také k obrovským ztrátám majetku. A jak ukazují konec konců ty konflikty, které jsem jmenoval, tak můžeme, myslím, oprávněně konstatovat, že žádný světový problém prostřednictvím těch posledních válek nebyl vyřešen. Naopak se situace na příslušných územích zkomplikovala a mnoho problémů dalších v této souvislosti vzniklo. Je ještě jeden typ militarizace, a to je militarizace v jednotlivých státech prostřednictvím urychleného vyzbrojování nebo nového typu vyzbrojování a přizpůsobování se právě této politice, která vyžaduje ozbrojené síly a tudíž také investice do nich. Tady bych připomněl ten obrovský rozpočet Spojených států amerických na války, na vyzbrojování, na militarizaci Spojených států amerických, který je v řádu 200 miliard dolarů. A jenom ku příkladu na nákup nových jaderných zbraní v rozpočtovém roce, který nyní končí, vynakládají Spojené státy americké 19 miliard dolarů. Je to velmi problémová záležitost ve srovnání s tím, jaké světové problémy by bylo třeba řešit. A je to i problémová záležitost, která se týká právě konkrétně atomových zbraní, protože dnes je určitou, bohužel, velmi široce přijatou politikou politika nešíření jaderných zbraní, do které patří to, že země, které jaderné zbraně nemají, by je i dál mít neměly, avšak země, které jaderné zbraně mají, je mohou modernizovat, rozšiřovat, nové nakupovat a vyvíjet. Takže ku příkladu Irán nebo Severní Korea nebo některé jiné země jsou podle mého názoru právem kritizovány za to, že vyvíjejí jaderné zbraně a mluví se, že by mohly mít v průběhu třeba několika let 1, 3, 4, 6 hlavic. Zatímco za 19 miliard dolarů nakoupené zbraně Spojenými státy americkými v jednom rozpočtovém roce šíření jaderných zbraní vůbec neznamená. My tady dlouhodobě zastáváme stanovisko, že je potřeba nebojovat proti šíření jaderných zbraní, každopádně se na to neomezovat, ale bojovat za likvidaci jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení. Proti té politice, o které hovořím, je samozřejmě politika míru a protiválečná politika. Bohužel se celé mírové hnutí dostalo do určitého útlumu. Konkrétně v naší zemi jsme si možná mnozí představovali, že válka už pro nás je něco, co bylo historií a co nepřichází v úvahu. A postupně české mírové hnutí někteří pokládali za součást jakýchsi oficialit, které doplňovali ostatní skladbu společenských organizací, a někteří prostě pokládali za něco, co vlastně už nemá bezprostřední náplň. Stále velice silné je toto hnutí, ale v mnoha jiných zemích, například právě se zkušenostmi s jadernými zbraněmi v Japonsku. Myslím si, že s tím, co se stalo v 90. letech a po změně tisíciletí, je tady znovu úkol, aby se toto hnutí velmi rozšířilo. Bylo by o tom možné mluvit podrobněji a snad v diskusi se na to třeba dostaneme. Pro bezprostřední úkol, který pokládám za důležitý pro Českou republiku a její parlament, je to, aby se Česká republika na porušování mezinárodního práva, na mezinárodní militarizaci a na válkách vedených nepodílela. Zatím bohužel převaha politické reprezentace je spíše toho názoru, že ten světový trend, o kterém jsem hovořil, je oprávněný a správný a že naopak Česká republika by se vydělovala z mezinárodního společenství, kdyby prostupovala jiným způsobem než tento trend. Osobně se hlásím k těm, kteří říkají, že peníze by se měly dát na vzdělávání, zdravotnictví, sociální problematiku, nalezení společenského uplatnění všech lidí, včetně zajištění práce a nikoliv na války. Děkuji vám za pozornost.